Sonce na zahodu vzhaja, čez dan pa sveti luna nam, le kaj hudiča se dogaja. Pravijo Pankrti v eni svojih prvih skladb iz leta 1977. No, danes pa se dogajajo tu in zdaj čudne reči. V času, ko naj bi vsi naši iluminati si prizadevali za razkaditev medijske in moralno-politične megle, se zdi, kot da mnogi prilivajo olje in polagajo mokre cunje na medijski ogen afer. Tako, na primer, starosta slovenske levice, kot mu pravijo Niko Kavčič, on bi kar menjaval premijeje in ministre in ministrice v imenu Diamata, kvantiteta da kvaliteto. In to preko Pop TV-ja, za katero najbrž misli, da je naša, ker je bila na začetku seveda projekt njegove liberalno-demokratske stranke. Mimo grede, ko je ta stari udbovec, kot mu tudi pravijo, dobil odlikovanje od Drnovška, Janez Janša in desnica nista zganjala nobenega cirkusa kot v Ertlu. Najbrž ne le zato, ker se je tovariš Sultan liberaliziral, ampak tudi, ker je bil Janša v 80-ih njegov zaupnik in učenec. Slednje je omenil sicer že kolega Miheljak v Dnevniku, vendar bom tule ekskluzivno za Radio Študent bolj natančen. Menda je Kavčič Janši v tistih časih izročil protioveščevalni priročnik z naslovom Nevidna fronta, knjigo Vladimirja Vauhnika, majstrovega borca in polkovnika starojugoslovanske vojske in zavezniškega vohuna med drugo svetovno vojno. No, najbrž je iz tega potem nastal svet kot zarota. Spomenka Hribar, še ena iluminatka in avtorica knjige, prav s tem naslovom Svet kot zarota, iz davnega leta 97, to je lucidna in natančna analiza Janševe politike in psihologije, pa je danes s pričo eksplozije afer zmogla le še moralno tožbo. Tako nizko moralno, politično še nismo bili. V komentarju brez sramu se upravičeno huduje nad groznim pohlepom, brezsramnim bogatenjem, privatizacijami in tako naprej. Super krasno, no, če tudi morda malce pozno in tudi moralno ali moralistično, a kje je objavila to lamentacijo? V Financah, časopisu, ki od svojega nastanka brezsramno fura neoliberalno vrednostno linijo, pohlep je dober, pa totalno privatizacijo javnega in državnega in tako naprej. No, čudno morda, ni pa redko. Kot vemo, vsaj dva vodilna neoliberalna ekonomista redno pišeta za levi časopis Dnevnik. Medijska zmeda je torej velika, politična votlina, v katero smo uklenjeni, pa postaja z aferami le vse bolj temačna. No, vendar, razlike med mediji so še posebej med elektronskimi in tiskanimi. No, svet na kanalu A je, kot vemo, ena sama afera, njegova in Pop TV-va obdelava garaže slavnih pa bi morala dokončno zdramiti konkretno, materialistično, da tako rečem, levo kritiko z imeni in priimki. Vendar ostaja pri teoretskih splošnostih. Teh je nekaj tudi še v prvem resnejšem poskusu v tisku. Namreč v torkovem Dnevniku je šel članek afere od razkrivanja gnilobe do dimne zavese. No, ta članek se je potem na nacionalki seveda priklopila nesojena udeleženka kmetije slavnih Rozita Pesek. No, ujel sem le nekaj minut in na to sem si celo dal kanu pogledati na spletu. A glej ga zlomka, trenutno v spletnem arhivu RTV Slovenija na portalu MMC ni nobenih odmevov. Pa tudi česa drugega še ne, kajti, menda je novi šef, ne, MMC zamenjal tudi vodjo tehnike in ta je uredil tako, da od ponedeljka, da se je vse sesulo, skratka. No, sodelovala sta v teh odmevih tudi dva novinarja, reporter Surla iz Hribara in pa zelo resna novinarka Ranka Ivelja iz Dnevnika, ki je v svojem komentarju v torek odlično nadgradila mesec dni star tekst podpisanega za Radio Študent, če se še spomnite, če sem seveda nekoliko domišljal. Celo časno razsodišče društva novinarjev je aktivirala in to je zares sjajno. Sem pa ujel, kot se mi zdi, drobno, a pomenljivo disonanco, zadnje čase glavnim nosilcem univerzitetnega diskurza o medijih, ki je tudi član Liberalne akademije in pa avtor pregnantne knjige o somraku medijske neodvisnosti. Ta gospod je namreč kritiziral v odmevih medije nasploh. Gospa Ivelja pa je bila bolj natančna. Izpostavila je v dnevniku komercialne televizije in novinarke, kar gre še posebej v čast, ampak brez univerzitetnega diskurza, znanega tudi kot tišina govori stroka, ni šlo, če tudi je nam, vsem, a ne, že dolgo znano, da je ta univerzitetni diskurs že davno nadomestil brutalni diskurs oblasti. A če gre za levi univerzitetni diskurs, to nekako ne velja in je ok tudi kritika, brez konkretne kritike, kot bi lahko rekli, če tudi je bila pač, če je bila ta kritika drugačna v odmevih, je seveda za mojo napako kriv MMC, a ne? No, neke hudičevo čudne podrobnosti pa so se prikradle tudi v sicer zelo pravšen in opraven času objavljen dnevniku ekspoze omenjeni pravih in zamegljujočih afer. Začne se namreč takole. Citiram, v soboto je naš kolumnist Marko Crnković zapisal, da so moralno in moralistično zgražanje ter posploševanje in obtaževanje prišli tako daleč, da se Slovenija spreminja v en samorjaški senzacionalistični tabloid. Trditev je še kako resnična, zato smo si tudi mi zastavili vprašanje, ali nas afere pravzaprav odvračajo od bistvenih vprašanj. Konec citata iz dnevnika. Ampak resničnost gor ali dol te izjave. Snobovski moralizator, cinični kritikaster, kapitalski posploševalec vsevprek in obtoževalec vsega razen pravih vprašanj, ta kot zastavonoša boja proti moralističnemu zgražanju, posploševanju in obtoževanju, no, ta je pa hecna, da ne rečem, bosa. Ampak seveda ne gre samo za to. Citiram, kam je šel javni denar, kako posluje država, ali država spoštuje načela pravne države, ali država spoštuje človekove pravice, so pred zakonom res vsi enaki. Konec citata. To so torej bistvena, huda, pregnantna vprašanja. V redu, recimo, da so, a ne? So še katera druga, dosti drugih, ampak ok. Catch je tu časovnica. Citiram spet iz istega teksta. Če je država sredi 90-ih relativno uspešno revidirala privatizacijske malverzacije, je bila manj uspešna v zadnji fazi tranzicije, ko izigranih malih delničarjev ni znala zaščititi. Konec citata, tako pravi Ali Žerdin, seveda. To je popravljeno nadaljevanje njegove periodizacije iz nedavnega komentarja. Pod Drnovškom in Janšo se je vedelo, kje so meje, bomo zritali lobiranja, sedaj pod Pahorjem pa je to šlo čez vse meje. A res šele zdaj. Ja, seveda moj spomin niti zdaleč ni tako dober kot Žerdinova baza podatkov, ampak kake čudne privatizacije iz 90-ih ali pa treh ali pa petih se pa tudi že spomnim, recimo BTC-ja, pa Iskre in tako dalje. In kaj in koliko je bilo pravzaprav revidirano? Koliko denarja je država, smo mi vsi davkoplačevalci dobili nazaj po reviziji, a ne, od teh, iz te divje privatizacije in masovne kraje? Ali ni konec konca Drnovšek začel o klientelizmu in teh rečeh jamrati šele čisto na koncu svojega mandata kot premijeja? Ja, ne vem, no, so to prava ali napačna vprašanja. Čudna reč, čudna reč. In je čudnih reči v vesolju info veselja, še dosti več, ampak saj vemo, nobody's perfect, nekoga moraš imeti rad, pa seveda našim fantom ne bomo cepili dlak. Ko medijska gnojnica lije kot iz sveta na kanalu A, je vsak dežnik dober, če tudi z luknjami. Ok, v redu. Ampak, dragi moji, zakona o medijih in o RTV-ju novega zakona, pa od nikoder. Morda pa je prav to cilj Pop TV oziroma Pup TV, kot mu pravijo po novem, in tega njihovega aferaštva. Lahko noč in srečno.